Наймады хи бүлэг Иисусты тухулдаг эхэнэрнүүд тухай. Удаань Иисус хотод орнуудаар хөдөөний тугуудаар явж бурханы хаан төр тухай хайн мэдээсэл номноба. Тэрэнтэй хамта 12 шаби нарын явуулса. Мөн Иисусаар өвшин зовлонго эдгээлгүлхэн адар шүтгэрнүүдэ намнуулхан хэдэн эхэнэрнүүд тэрэнтэй явуулсаа гэвэл бүйгэн долоон адар шүтгэр гаргуулхан Мария Магдалина Ирд ханы түшмүл хууз гэгшин Иоанна хамган Сусанна болон бусад олон хүнүүд явуулса ба. Тэд эхэнэрнүүд Иисусийе шабинарийн тэтгэж байгаа. Нэгэт хот бүхэнхөө хүн зоны олоороо суглархад Иисус ийм хургаалт үгнүүдийг ихэлэв. Нэгэт тариашин тариа тариха яагара ба. Үрхүйо сасахадын зариманин харгын хажууда унажы гэшхул ба. Шубуд тэдэнийн тоншабы гэхэ. Зарим үрхэнийн шулуутэ газар унажа бултайгаш ха. Шик ноэтүгэдэж гандаш ба. Бэши зарим үрхэнийн үүргэнийн дундур унажа тэдэн ихээр ургахан буртаг үбхэндэ даруулшы ба. Зарим үрхэнийн үржилэ газарта унажа бултайгаад хэн ургас үүбэ. Тарихан үрхэн хөнь зудахин гих ургаса гараба. Түгэсхэлдэн Иисус шихтэй юм ха анхарагтый гэхэн үгнүүдээр бөөрөгө тусхаба. Хургаалт үгнүүдэ зорилго. Энэ хургаалт үгнүүд нэ ямар утгатай юм гэж шабинарын Иисус хаврабад. Бурханы хаан түр тухай гүн юсунууд таанатал тайлбарлагдана. Харин бусад хүнүүдтэй хургаалт үгнүүдээр л хэлэгдэнэ. Кимхэ тэдэнэр харжа шангнажа байхан мөртөө үнэн утхайын ойлгодаггүй. Иисус тариашин тухай хургаалт үгнүүдэй тайлбарлана. Эдэ хургаалт үгнүүдэй утхан ийм. Үрхэн гэшин бурханы үгмүн. Харгын хажууд унхан үрхэн гэшин бурханы номнол үгнүүдэй шангнагшад мүн. Тэд удань шолмус ержа. Ойлгохын юмыйн сэчилхэн ходолж абашна. Тихэдэн тэдэх үнүүд эчэгэхэе болж абарагдах үгүй болуна. Шулуутай газарта унахан үрхэн гэшин номнол үгнүүдэй шагнаад тэрний ойлгож баярла бушье. Тэр үгэн сэчилдэн үнзэгий үндэхлөөгүй ушарха. Тийм хүнүүд саг зуур хүзэглэ бушье. Хатуу бэрхэ сага ерхэдэ хүзэглэхэе болшадаг. Үүргэнэсо унахан үрхэн гэшин номнол үгнүүдэй шагна бушье. Урдынхи дал адля хобиынга хэрэгтэ дашуурхар. Эд зөөрин барлык болохор. Бүйе жарголхо шонолдап тахар. Ямар шие аша үрі асарынгүй. Халакшыт тухай хэлэгдэнэ. Үржылтэ ғазарта унахан үрхэн гэшин. Номнол үгнүүдэй шагнажа. Сичилдэ бүхөр хадагалжа. Тэсэбэртэ ябжа. Аша үрі асарынгшыт тухай хэлэгдэнэ. Гэрл туя тухай. Зула ахагаад хэн шие тэрнэ амхартаар бүглэдэггүй. Орон доро табидэггүй. Харин орхан хүнэ гэрлэйн харахайн тула. Табиур дээр табидэг хайм. Эгэл тэрэн шинжэ. Элэдэ гараагүй. Далды юм байхагүй. Мэдээж болоогүй. Нюсы байхагүй. Таанар анхарлтайгаар шагнагтэй. Ушарын юб гэбэл. Юмутэ байхан хүндэ нэмэгдэж үгтэхэ. Юмүгүй байхан хүнэхө. Өөртін би гэж ханахан хүүлшин юмнин чи аптаха. Иисусэ ижи аха дөнөр тухай. Ижин дөнөрин Иисусты ерба. Хар мянган занай байхан дэрхэ өөртін ойртар шадабугүй. Ижишне дөнөршне шамтай узахая ерэд газа байна гэж хүнуд Иисусты долгоба. Бурханы үгэ шангнажа тэр үгөр ябагшатхада. Ижимне аха дөнөр негэше гэж Иисус харюсаба. Иисус далай шуурган омгоруулна. Нэгэт Иисус шавинартая онгосуда хуба. Далайн нөгөө эргэдэ гараибте гэж тэрхэлэ. Тэгэд тэдэнэр эргэхэ холоду ба. Онгосоор тамархас ура Иисус унташа ба. Гэнтэ их шанга халхин божа. Онгосор унь ухан оржа. Шингэхэ аюул тохиолдо хэнха. Шавинарын Иисусы ихрэжа. Бакша бакша! Ухынды шынгыжы хосархая байналды, гэбэд. Иисус херед, дошхырхан халтие, Долгитан ухи хориба, тихидин, далай аалин номго болышыба. Таанры итигилтне яшог ишип, гыш Иисус шабинарха хороба. Тедин ихер гайхан, хурдыхын аметат. Ине халхи, ухунда захиралту гыжы, мүдилде оролдыгне хынг ишип, гыш хорунда хылсыба. Иисус адышу түрнутты барилхан куни идгэба. Тэдэнэр онгосоро Галилей далайн нүгөө иргэд оршадаг Герааса хотын туша тамаржы ерба. Иисусэ онгосоо боже иргэд эр гархада досоо адаш түрнөөтэй хотын нэг хүн дайралдаба. Тэрин хүн үнэнэ хубса хунар өмдэхэй гэрт байхая болоод агын сохи үхээрин газарта байрладаг хэнха. Иисусэй харахар тэр хүн хашха хуугай тавиад хүлдэн юнажа. Иисус! Дээдэн бурхунай хүбүн, би танда ямар хамаатай хүн бийб, намайы бүз обауғид та, ехэту гуэнэб, гэж ори дуу табиба. Юнды чийгээб, гэхэдэ, Иисус тэр хүн соохо, үтэр гара, гэж адаш үтхэртэ захирабшу. Тэр хүнэ досоан, адаш үтхэр, ола дахин шыгжы ордаг байгабшу. Хүнүд, тэр зоболнтэй ехүлэчгэ, гэнжэдэ хулгачгэ, харуухлачгэ, ядалсаахан. Досоан орхан, адаш үтхэр, гүнжийн таататад, тэрэний эзэгүй хоохан газарта намнажа баштаг байгаа. Нэрэш нэхэн бэ, гэж Иисус тэрэнхэ хурба. Үй түмэн, гэж тэр хариусаб. Юндэб гэхэдэ, тоогүй олон адаш үтхэрнүүд, тэр хүнээ досоонь оржа шигэш од байгаабшу. Маниийе, тамын ойооргүй, нүхрүү, оргэж, бу баалэдта, гэж адаш үтхэрнүүд Иисусы гуэжа орба. Хэхэ хүрэг гахай хададда бэлшэж яба. Тэдэ хайнут тэшигж орхай имне зүбшуугид та, гэж адыш үтхүрнүүд Иисусы гуэй ба. Иисус зүбшуугүхн. Хүнэй бүй хэ гараад адыш үтхүрнүүд гахайнуд ру орба. Гахайн хүрггүй илдэж, экс эргэ дээрхэ далайру хүржа ухндыш ингэш ба. Гахай адуулогшад тиймүй юм хараад тэндэхэ гүй илдэж, хоту хүдөөгөр үзэн мушартухайгаа хүр ба. Юнэ болхэй хархая хүн зон дэрхэдэ. Адыш үтхүрүү гаргуулж, элүү рүху антай, эдгэхэн хүнэй хубса хунра өмдэнхэй, Иисусэй хүлдэ хуож байхай хараад, айн хүрдэба. Досоого адыш үтхүрдэй хүнэй яаж эдгэхэй, харахан хүнүүд, ерэхэн зонтай, хонянооро хубалсаба. Тэнцэл үгүйгүр, айн хүрдэхэн Герасын бүхэй зон Иисусэй нютагахан гаражи ябхай егуйба. Иисус онгосадоо хуож, Галилейдэ бусаба. Досоохо адыш үтхүрнүүдэй гаргуулан өнөөхи хүнийн сүг ябалсахар зүбшуулгүй ба. Тэд Иисус тэрний абунгүй. Гэртэй харья, бурханай хэдэй ихэй юм бүтээн тухай хүн зондахүүр гэжэхэлэ ба. Тэр хүн Иисусты аргалуулхан тухайгаа бүхэй хотор ябажхүүр ба. Амья табижа байхан басаган ба өпшин ихэнэр тухай. Иисусэ бусажа ерхэдэн. Үнэнэй хүлээж байхан арадзон тэрнийе баяртайгаар үгтуба. Нэг иаир гэж нэртэй мүргэлэгэрэй дарган Иисусты ерэхэн. Тэр хүн Иисусэй хүлдэ унын мүргэж. Манаэда морилж хайрлээтта гэж гуйба. Юнды тигээб гэхэдэ тэрнэй арван хоэртайхан орэганца басганийн гихэр үпшулуд үхүхтүй элда хүрхэн байга. Иисусэй тэр элда ошажа ябахада. Тэрнийе тайрод хүн зон олошарба. Нэгэх нэр, арван хоэр жылда шуху ожод, тогтадыггүй ошарха ехэр зобожа байгаа. Эмшитты аргалуулжа, хамаг зори зоушио бараш яха, тэр эдгээгүй яба. Тэр эх нэр, Иисусэ араха ержа, хубсахандын гараара хал тэхүрбаха. Тэр дорол шухнин тогташаба. Хэн намайы хүрүүб, гэж Иисус хурба. Тэнд байхан хүнүүдэй, Бил хүрөөгөйб гэж болтых элэхэдэн Иисустэй сүг ябхан Пётр болон бусад шавинарин. Таний тайрод байхан зон эндэг тэндэхэд нэх түрінул. Хэн намайы хүрөөб гэж юнда асуға юмта гэбэ. Үгүйда нэгэл хүн намайы хүрөө бүйхэмне өші хүсэнэ гархайы мэдрэб гэж Иисус хэлэбэ. Нюжы шадахугүйгө ойлгахан тэрэ эхэнэр Иисусэ ойра шишырын гэржа хүлдэн юнат. Иисусты юунды хүрхэн үү, хаяшын гэж, тэрэ дороу эдгэхэнэй бүхэй зонды дуулгаба. Басаган, этигэлшэнэ шамайы абара, амгалан тайбэн дябарай, гэж Иисус хэлэба. Иисусе, егіжі қылыжы байқыда, мұрғылы ғыры дарғыды негі хүндері Басығын шыне наға барышы болда. Бақшы ие, ұшы оза бауғыд яқыпшыда, ғыбықы. Харин, ерің күнде қылығы доулығын Иисус. Бұ әй, етігетілі бай, басығын шыне елуір мінді байқы, ғыжы е айырты қылыбы. Тірі әлді ержі, соқта ебің күнуде, Қансыл Петр, Иоанн, Яков болын, тірі басығыны ихысығы қойырты орықайын зүпшуғыд, онда негіш хүнеге орол бұғы. Хүн зон болты, басығы алдығында шанылжы, бұпсуғы әліғдің ойылалдыржы байға. Бұ бар херілдікті, ені басығын наға бара бұшы, мейінгілі ұнтыржы байына, күжі Иисус хүліпі. Басығы ұқыш өгіжі, мүдіржі байын зон, Иисус ей нады барын ине елді бі. Иисус, ұны өхі басығы ей қарыған барят, басығын бода да, күжі шаңғар хүліпі. Басығын әмедейржі, тірі дұра бода бі. Басығы ей, идейлі ұлхиын, Иисус сахиба. Басығыны, абы жи хойыр, қайықықын дехері қайқағын. Зүгір, ені болғын ұшыртуқы, хүндіш ебу хүліктегі жі Иисус түденді сахиба.